Все ще лишилося до читання. Дивлюся на сповзлу і зітлілу фіранку, бачу, як легко вона здіймається від холодного повіву з вікна. На тому карнизі я міг би робити гімнастичні вправи. Чудово перекладена. Як легко крутися на ній у неживому, стільки разів уже спожитому повітрі. Збайдужілий, замалим не виконуєш еластичне сальдо мортале, зимно без внутрішнього запалу, зовсім ніби відсторонено. Коли отак завмираєш еквілібристом навшпиньки на тій перекладині, головою сягаючи стелі, то занурюєшся в ледь відчутну ілюзію якогось лагідного випромінювання. Я з дитинства люблю дивитися так на кімнату з пташиної перспективи. Я сиджу і слухаю тишу. Кімната по-простому вибілена вапном. Часом на білій стелі викреслить курячою ланкою тріщина, часом із шурхотом відстане клапи тиньку. Чи не слід би нарешті зізнатися, що мою кімнату замуровано? Як так? Замуровано? То яким же чином я міг би з неї вийти? Втім, та й річ, для доброї волі нема перепони. Справжній порив нічим не стримати. Я тільки мушу уявити собі двері, добрі старі двері, ніби в кухні мого дитинства з металевою клямкою та засовом. Бо немає кімнат, замурованих аж настільки, щоб не знайшлося в них таких потаємних дверей, якщо тільки виставить сили їх отам науявляти. Остання батькова втеча. Це діялося у пізні та недобрі часи цілковитого занепаду, в часи остаточної ліквідації нашого підприємства. Давно вже було знято вивіску з над дверей нашої крамниці. Напівопустошивши жалюзі, мати не провадила нелегальний розпродаж решток. Аделя виїхала до Америки, казали, ніби корабель, на якому вона пливла, затонув, і всі пасажири розпрощалися з життям. Ми ніколи не перевіряли ці чутки. Новина про дівчину забулася, ми більше нічого про неї не чули. Настала нова ера, пуста, твереза, безрадісна і біла, мов папір. Нова служниця Геня, анемічна, бліда і без коста, м'яко пересувалася кімнатами. Якщо траплялося погладити її по плечах, то вона звивалася, витягуючись, ніби змія, і муркотіла, ніби кішка. Її шкіра була мутно-білою і не рожевіла навіть під повіками емальованих очей. Геть розсіяна, вона часом готувала засмажку зі старих рахунків та чекових книжок, мляву та неїстівну. На той час батько вже однозначно помер. Він помирав багато разів, завжди якось не до кінця, завжди з певними застереженнями, які спонукали до перевірки цього факту. Це мало свій позитив. Подрібнюючи таким робом свою смерть у розсрочку, батько призвичаював нас до свого відходу. Ми збайдужили до його дедалі коротших і щоразу жалюгідних повернень. Фізіономія вже відсутнього немов розпливлася кімнатою, в якій він мешкав, розгалузилася в деяких місцях, утворюючи придивні, неймовірно вразні вузли подібності. Шпалери в певних місцях наслідували конвульсії його лиця, арабески формувалися в болісну анатомію його сміху, розкладену на асиметричні члени, ніби скам'янілий відбиток трилобіта. Примітка: трилобіт – невелике викопне створіння з епохи палеозою, дечим нагадує теперішніх членистоногих. Деякий час ми на великій відстані обходили його одіж, підби тут хорячим хутром. Хутро дихало. Сполох тваринок, повчеплюваних одна в одну зубами і одна в одну повшиваних, пробігав крізь них безсилими конвульсіями і губився в складках та швах. Приклавши вухо, можна було почути мелодійне муркотіння їхнього змирного сну. У цій, як слід, вичерненій формі, з легким запахом тхорів, нічних поєдинків та гонів, батько міг би протягнути цілі роки. Але й тут він довго не витримав. Одного разу мати повернулася з міста збентеженою. «Дивись, Юзефе», – сказала вона, – «що трапилось?» «Я впіймала його на сходах. Він стрибав з однієї сходинки на другу». Вона підняла хустину з над чогось, що тримала в тарілці. «Я відразу впізнав його. Подібність була незаперечною, попри те, що цього разу він був раком або великим скорпіоном. Ми поглядами підтвердили це, глибоко вражені тим, наскільки виразною була та подібність, яка, попри аж такі переміни і метаморфози, все ще кидалася в очі із цілком невідпорною силою. «Він живий?» – запитав я. «Ще й як. Я ледве його втримую», – сказала мати. «Пустити його на підлогу?» Вона поставила тарілку на землю, і ми, схилившись нижче, змогли оглянути його докладніше. Запавши поміж свої незліченні вигнуті ніжки, він ледь помітно перебирав ними. Дещо підняті клешні та вуса наче вслухалися. Я перехилив тарілку, і батько обережно, з деяким ваганням, ступив на підлогу, але, торкнувшись плаского дна під собою, раптово побіг усіма своїми кількома сотнями ніжок, калатаючи при цьому твердими кісточками членства нога. Я заступив йому шлях. Він завагався, схвильованими вусами натхнувшись на перешкоду, після чого підняв клешні і звернув у бік. Ми дали йому змогу бігти в обраному напрямку. З цього боку жодні меблі не могли стати йому прихистком. Отак, судомно кваплючись на своїх неоднакових ніжках, він дістався стіни, і перш ніж ми спохопилися, вбіг на неї, легко, ніде не спиняючись, усією арматурою своїх нижніх відростків. Я здригнувся від несвідомої огиди, стежачи за його багаточленною мандрівкою, що з чарудінням вела його паперовими шпалерами. Батько тим часом дійшов до невеличкої мурованої кухонної шафки і якусь мить завис на її краєчку, клешнями вичавлюючи простір у шафці, після чого весь зліз досередини. Він, мов би, наново пізнавав помешкання з цієї нової краб'ячої перспективи і засвоював предмети, мабуть, через нюх. Позаяк, незважаючи на всю пильність моїх оглядин, мені не вдалося встановити у нього будь-яких органів зору. Здавалося, він трохи задумувався над предметами, які траплялися на його шляху, затримувався коло них, дотикаючи їх ледь схвильованими вусами, навіть обіймав їх, ніби випробуючи своїми клешнями, знайомився з ними і щойно за хвилинку, покинувши їх, біг собі далі, тягнучи за собою свій ледь припіднятий над підлогою задок. Так само він чинив і шматочками хліба і м'яса, якими кидали йому на підлогу з надією, що він їстиме. Але він лише мимохідь обмацував їх і біг далі, не припускаючи й думки, що ці предмети можуть бути їстівними.